Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë në krenare të bollin. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti takojnë sot në Washington sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Ministra Agrvalla thotë se Kosova plotëson gjitha parakushtet për aplikim për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Përmes programit së ri Amerikan Kompakt, Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike. Bashkimi Evropian pajtohet për zvogëluar përdorimin e gazit pas shqetësimeve se Rusia mund të ndalë tërësisht furnizimet. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti takojnë sot në Washington sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Partitë në opozitë në vazhdimsi kanë kritikuar Kurtin për përketësim të nivelit të marrëdhënieve Kosovë-SHBE. Sipas tyre, vizita e Kurtit tani paraqet kthesë në diskursin e tij qarshi i Shteteve të Bashkuara. Njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se Kurti është bërë më pragmatik sesa kur ka qenë në opozitë dhe po sillet në raport me rolin që i takon si kryeministri i vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken është në interes të Kosovës, por megjithatë duhet pritur për të parë rezultatet e këtij takimi, vlerësojnë përfaqësues të subjekteve opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tyre, rezultatet e këtij takimi do të tregojnë nëse kryeministri Kurti ka bërë kthesë në diskursin e tij dhe qëndrimet e qeverisë që ai drejton, e që, siç thon ata, kanë ndikuar në uljen e nivelit të marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyra e presidentes së Kosovës ka njoftuar se presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të atakojnë sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken më vonë gjatë ditës së martë në Washington. Ministri e punëve të jashtme qeverisë së Kosovës Donika Agrvalla në një konferencë për media është përgjigjur lidhur me pyetjen se a është ky takim thyerje akullit dhe përmirësimi raporteve të qeverisë së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo nuk është një thyerje akulli, po është një hap më tej në forcimin e marrëdhënieve tona, të cilat ambasadori amerikan në dhjetor të vitit të kaluar i ka përshkruar si marrëdhëniet më të mira që Kosova ka pasur ndonjëherë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, është një takim i mirë, është një takim me cilin lidhim pritje të caktuara, por në të njëjtën kohë është edhe një takim në rrethana të natyrshme mes dy shteteve mike.
Që nga marsi viti 2020, kur qeveria e Kosovës e udhëhequr aso kohë nga lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ishte rrëzuar me nismën e partnerit të atëshëm të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, akuzat e partive që aktualisht janë opozitare se Kurti e ka ul nivelin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të vazhdueshme. Kritikat më të zëshme partitë opozitare kishin adresuar për shkak të refuzimit të qeverisë ndaj projektit për gazjellsin transadriatik që parashihej të bëjë me mbështetjen e agjencisë amerikane korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, si dhe për mosbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, e cila ishte nënshkruar nga ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 4 shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë me prezencën e ish presidentit amerikan Donald Trump. Javid Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se mbetet të shihet nëse takimi me sekretarin amerikan të shtetit Blinken është sinjal se Kurti po i përmirëson në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Unë e di që ka bërë gabime në kaluën të raporte, edhe në deklarata, por po besoj që kthesa është e dukshme edhe në deklarata, edhe në veprime, edhe në takime. Për mua një ai që ftohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ftohet për mi dhonë edhe mesazh, por edhe ftohet për me dhonë sinjal që ky nuk është si shpe interpretoni ju. Por me rëndësi është që këta kanë shku dhe po besoj që do të trajtojnë temat të cilat ose me cilat njeve duhet të përplasemi gjatë tyre viteve.
Time Kadriaj, deputete nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë se partia e saj ka kritikuar Kurtin për shkak të disa vendimeve të tij që nuk kanë qenë në harmoni me sugjerimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Nëse rasisht kanë ndru qasje, ne e përbizojnë
Njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se tashmë është e qartë që kryeministri Kurti është bërë më pragmatik në raport me kultivimin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, Kurti po sillet në raport me rolin që i takon si udhëheqës i qeverisë së Kosovës.
Opozita nuk ka gabuar asnjëherë, por e ka kritikuar zotin Kurti për qëndrimet e tij anti-amerikane ose e ka kritiku për kundërshtimin që u ka bërë propozimeve amerikane. Por opozita është dashur ta ketë pasur të qartë nga fillimi se zotit Kurti do t'i duhet një kohë e caktuar për të habilituar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuptim të heqjes dorë nga diskursi i tij i mëparshëm opozitar që është shtrirë edhe në kuptimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Më herët, duke i referuar Kosovës, Blinken ka thënë se pavarësia dhe suvereniteti i Kosovës janë të pakthyeshme dhe se duhet të ketë këmbgulje për të ndërtuar institucione demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova dhe korporata e sfidës së mijëvjeçarit do të nënshkruajnë programin kompakt që përqendrohet në investime në fushën e energjisë. Një nga dy projektet e këtij programi amerikan parashet edhe krijimin e rezervave të energjisë përmes baterive të fuqishme. Sipas korporatës, programi kompakt do të ndihmojë në rritjen ekonomike, e cila vlerësohet se pengohet nga furnizimi jo i qëndrueshëm i energjisë. Holsit i sjell Mimoza Sadiku.
Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike me programin e ri kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit dhe në të njëjtën kohë të kursej miliona euro në vet. Përfaqësuesit e Kosovës dhe ata të MCC-s këtë javë nënshkruajnë programin kompakt në vlerë të përgjithshme prej 236.7 milion dollarësh që përqendrohet në projekte të energjisë. Ky program përbëhet prej dy projektesh dhe konsiderohet si investimi më i madh i qeverisë amerikane në Kosovë. Granti 5-vjeçar parashet 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane, ndërka që pjesa tjetër e mjeteve të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Sipas drejtoreshës së MCC-s për Kosovën Sara Olmsted, prokurimi i parë për projektet e programit kompakt pritet të lansohet pas 2 vjetësh. MCC amaton që përmes këtij programi të ul varfërinë në Kosovë përmes rritjes ekonomike, pasi vlerësohet se furnizimi jo i qëndrueshëm energjetik pengon rritjen ekonomike. Në kuadër të kompaktit, projekti më i rëndësishëm pritet të jetë ai i ruajtjes së energjisë. Përmes këtij projekti Kosova do të ketë rezerva të energjisë përmes baterive të kapacitetit të lartë prej 170 megavatësh. Këto bateri do të mundsojnë sigurimin e rezervave prej rreth 347 megavatësh në orë rrym. Kjo nënkupton se rryma e prodhuar në kohë të caktuar mund të akumulohet në mënyrë që të shfrytëzohet në orët e ditës kur kërkesa për energji, por edhe çmimi janë më të larta. Përmes baterive, mundohet të reduktohet nevoja për importin e energjisë, teksa çmimet e importit vetëse janë rritur. Po ashtu, në nivel të programit kompakt, afër 1.8 milion persona pritet të përfitojnë nga investimi i MCC-s. Ky vlerësim bazohet në projektin për ruajtjen e energjisë, që mëton të prek të gjitha familjet që janë të lidhura me rrjetin elektrik në Kosovë. Në Kosovë gjatë sezonit të dimrit, kur rritet kërkesa për energji, konsumatorët shpenzojnë deri në 1300 megawatt në ditë, ndërka që kapaciteti prodhimit të dy termocentraleve në Obilesh arrin deri në 800 megawatt. Sipas MCC-s, programi i ruajtjes së energjisë synon po ashtu të mbështes sigurinë energjetike, por edhe që Kosova të kalojë në energjinë e pastër. Në kuadër të kompaktit është edhe projekti për përshpejtimin e drejtë të tranzicionit, që ka dy objektiva parësorë: të prodhoj të diplomuar të cilë mund të punsoa në sektorin e energjisë apo sektor të ngjashëm, si dhe të rris numrin e grave të punsuara në sektorin e energjisë, të cilat marrin pjesë në aktivitetin gjithë përfshirës të fuqisë punëtore në sektorin e energjisë. Kjo pritet të lecoj tranzicionin e energjisë të udhëhequr nga qeveria e Kosovës, duke krijuar mundësinë që gratë që fitojnë shkatësi të kërkuara të ofrojnë asistencë teknike për punëdhënësit në fushën e energjisë dhe në këtë mënyrë të rritet edhe përfaqësimi grave në këtë sektor. Në kuadër të programit kompakt do të përfshihet edhe projekti i institucionit amerikan të katalizatorit për zhvillim. Ky projekt është dizajnuar që të mundësojë shfrytëzimin e fondeve nga korporata financiare për zhvillim e SBA-s për të mbështetur investimet private në sektorin e energjisë në Kosovë. Por po ashtu, ky projekt synon që të identifikojë investimet e tjera të mundshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Ministra për punë të jashtme dhe diasporë në Kosovë, Donika Gërvalla, ka thënë se Kosova plotëson të gjitha parakushtet që të aplikojë për statusin e shtetit kandidat në Bashkimin Evropian. Gërvalla ka thënë se Kosova plotëson parakushtin themelor për aplikim për faktin se ka zbatuar pjesën më të madhe të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Kjo marrëveshje është e para kontraktuale dhe e vetmja midis Kosovës dhe BE-s që ka hyrë në fuqi në vitin 2016. Megjithatë, Gërvalla ka thënë se vetëm dorëzimi i aplikimit nuk mjafton, por ka shtuar se të gjitha institucionet duhet punojnë që të shtyjnë përpara këtë proces. Kryediplomatia e Kosovës ka folur edhe për aplikimin në Këshillin e Evropës, ku Kosova ka dorëzuar aplikacionin më 12 maj. Ajo ka thënë se pret që shteti të antarësohet shpejt në këtë institucion, duke shtuar se ka shpresë që pas pushimeve të verës të nisin procedurat në asamblen parlamentare të këtij Këshilli. Banka Qendrore Evropiane ka rritur normat kryesore të interesit në përpjekje për të ndalur rritjen e inflacionit në eurozonë. Ekspertët thonë se ky vendim do të rrisë normën e interesit për kreditë reja dhe ato aktuale. Disa banka komerciale që i kemi kontaktuar në Kosovë nuk kanë treguar se cilat kategori do të preken. Kronik e Shkëlqimi Senajt.
Çdo qytetar dhe biznes në Kosovë që planifikon të marrë kredi, shumë shpejt do të përballet me norma më të larta të interesit. Kjo pritet të ndodhë pasi Banka Qendrore Evropiane, për herë të parë pas 19 vjetësh, ka vendosur të rrisë normat e interesit në përpjekje për të kontrolluar rritjen e inflacionit në eurozonë. Siç ka bërë të ditur ky institucion me 21 korrik, aktualisht janë rritur normat kyçe të interesit për 0.5%. Ndërsa planifikohen edhe rritjet e tjera gjatë vitit. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, kur çmimet në ekonomi rriten shpejt, domethënë kur inflacioni është shumë i lartë, rritja e normave të interesit ndihmon në rikthimin e inflacionit në objektivin prej 2% në një periudhë afatmesme. Kjo është arsyeja pse ne kemi rritur normat e interesit për të dërguar mesazhin se nuk do të lejojmë që inflacioni të qëndrojë mbi 2%, thot një shpjegim në Bankës Qendrore Evropiane. Rritja e këtyre normave është situatë që nuk shkon në favor të qytetarëve. Këtë e konfirmon edhe eksperti financiar në Kosovë Milazim Abazi. Ai parashet që bankat që operojnë në Kosovë shumë shpejt do të rrisin normat e interesit për kredit që u japin qytetarëve dhe bizneseve.
Po sigurisht do të ketë, ndoshta jo shumë, po do ketë rritje.
Për më tepër, shton Abazi, rritja e interesit do të prekë jo vetëm kreditë reja, por edhe ato që janë dhënë më herët. Kjo sepse vendimi i Bankës Qendrore Evropiane ka rritur edhe të ashtu quajturën normë Euribor. Euribori është normë mesatare e interesit në bazë të së cilës bankat evropiane marrin funde huanga njëra tjetra.
Për shembull, ne këtë mars e ka marrë në një bankë komerciale kredi me 3% plus Euribor. Dhe tash ai ka qenë 0. Dhe tash do jetë 0.5% automatikisht. Edhe kredite vjeta do shtrejtohen për 1% ato që janë në këtë bazë.
Në Kosovë veprojnë 19 banka komerciale dhe vlera e kredive në to ka rritur 4 miliard euro. Në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit, bazuar në politikat e tyre afariste. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se norma mesatare e interesit në kredi në muajin janar ka qenë 5.66%, në muajin shkurt 5.9%, në muajin mars 5.8%, në muajin prill 5.77% dhe në muajin maj 5.82%. Sipas Agjencisë së Statistikave, norma inflacionit në Kosovë ka arritur në mbi 14% në muajin qershor, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Rritjes e inflacionit në boti kanë kontribuar në masë të madhe pandemia koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë. Pas njoftimit të Bankës Qendrore Evropiane, Radio Evropa Lirë ka pyetur disa banka komerciale në Kosovë se cilat kategori do të preken nga rritja normës e interesit dhe sa do të jetë rritja eventuale. Asnjë nga bankat kryesore përfshirë Bankën Prokredit, Bankën Raiffeisen, Bankën TEB, Bankën Kombëtare Tregtare dhe Bankën NLB nuk janë përgjigjur. Por se do të ketë rritje të interesit për kredi nga bankat komerciale në Kosovë, e thot edhe profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai shton se në Kosovë është pamundur që institucionet financiare të caktojnë një tavan të normës maksimale të interesit. Sipas tij, këtë mund ta bëjnë shtetet që kanë valutën e tyre.
Kosova dhe Malizi, që e përdorin euron si mjet pagese dhe nuk e kanë valutën e tyre, nuk mund ta përcaktojnë normën e skonte të interesit. Prandaj dhe kjo kurzon që në Kosovë dhe në Malë të Zi, normat e kamatës nga bankat komerciale të jenë më të larta.
Në Ballkanin Perëndimor vetëm Kosova dhe Mali i Zi përdorin euron si mjet pagese, ndërsa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë valutën e tyre. Disa prej këtyre vendeve kanë paralajmëruar ose kanë rritur tashmë normat e interesit për kredi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një hulumtim i radios Evropa e Lirë tregon se disa serb të Kosovës të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara marrin miliona nga shteti serb për investime të ndryshme infrastrukturore, si në Serbi, ashtu edhe në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Valona Tela na sjell një përmbledhje të shkurtër këtij raporti, ndërsa për detajet mund të lexoni në webfaqen tonë evropaelir.org.
Individ dhe kompaninë nga lista e zeze e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët u sankcionuan nga Washingtoni për shkak të dyshimeve për krim të organizuar ndërkombëtar, marrin miliona nga buxheti i shtetit serb, tregon një hulumtim i radios Evropa e Lirë. Sankcionet e Departamentit të Financave të SBA-s, të cilat u shqiptuan në dhjetor të vitit 2021 kundër 13 shtetasve të Kosovës me kompsi serbe dhe mbi 20 kompanive të lidhura me ta, nuk janë të detyrueshme për vendet e tjera. Megjithatë, pas publikimit të listës së zezë të Washingtonit, kompanitë nuk morën punë nga qeveria e Kosovës, por Beogradi zyrtar bashkëpunon me to. Serbia, e cila financon institucionet e saj paralele në Kosovë, që nga vendosja sanksioneve amerikane deri në korrik të këtij viti, i dha njërës prej këtyre kompanive më shumë se 20 punë me vlerë mbi 7.5 milion euro. Kompania në fjalë është Rad 028 nga Zveçani, komunë në veri të Kosovës, në pronësi të Radule Stevicit. Emri i kompanisë Stevicit ndodhet në tabelat e ndërtimit në të gjithë veriun në Kosovës bashkë me stemën e Serbisë. Për vetëm një ditë, kompanisë Stevicit i u besua një punë në vlerë prej mbi 4 milion eurosh, ndërtimi 10 objekteve banesore në Mitrovicën e Veriut dhe 2 në Zveçan. Si Stevic, ashtu edhe kompania e tij janë nën sankcionet e SBA-s për shkak të lidhjes së dyshuar me Zvonko Veselinovicin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e etiketuan Veselinovicin si udhëheqës të një grupi të organizuar kriminal dhe si njërën nga figurat më famkeqe të korrupsionit në Kosovë, ndërsa Milan Radojčićin si zëvendës të tij. Kompanitë në pronësi të Zvonko Veselinovicit dhe Milan Radojčićit, sipas dokumenteve të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, nuk kanë kontraktuar punë në Kosovë që paguhen nga buxheti i Serbisë as para dhe as pas sankcioneve amerikane. Por në Serbi, edhe pas këtyre sankcioneve, atyre i u dhan punë në vlerë prej miliona eurosh. 5 kontrata për riparimin e rrugëve lokale në jug përëndim të Serbisë i u dhan kompanisë së tyre Novi Pazar Put, ndërsa Betonjerka Aleksinac prodhon shtylla për linjat e transmitimit për kompaninë shtetërore të energjisë elektrike të Serbisë. Çfarë mund të bësh me 1.000 dinar të Serbisë apo rreth 10 euro? Me këtë kapital fillestar, Stevic ka hapur kompaninë ndërtimore Rad 028 në Zveçan në janar të vitit 2014, tregojnë të dhënat e regjistrit tregtar të Serbisë. Dhe vetëm një vit pasi ka themeluar kompaninë me kapital modest, ai ka filluar të fitojë tender të mëdhenj. Në numrin më të madh të rasteve, kompania Rad 028 ka qenë e vetmja që është lajmëruar në konkurse të strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. Punët, kryesisht në veri të Kosovës, paguheshin nga buxheti i Serbisë. Vetëm në vitin 2015 janë lidhur kontrata me vlerë gati 1 milion euro. Në regjistrin e prokurimeve publike për vitin 2015, në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, ka punime në vlerë prej së paku 950.000 eurosh, kryesisht në Mitrovicën e Veriut. Nga ndërtimi i banesave në lagjën e Boshnjakëve, tri shtëpive dhe një çerdhe për fëmijë, deri te riparimi i konviktit studentor Prishtina. Bizneset në Kosovë, siç është rregulluar me vendim të qeverisë së Serbisë, janë të liruara nga tatimi mbi vlerën e shtuar i cili arrin në 20%. Stevic nuk i është përgjigjur as thirrjeve, as mesazheve të radios Evropa e Lirë me pyetjen se si ka arritur nga 10 euro kapital në punë prej milionash. Pa përgjigje, kanë mbetur edhe pretendimet jo zyrtare se Stevic është i lidhur me Milan Radojčićin dhe listën sërbe dhe se tenderët në veri të Kosovës manipulohen. Në pyetjen për tenderët, nuk janë përgjigjur as zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë dhe as katër komunat nga veriu i Kosovës, të cilat janë pjese institucioneve paralele të Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sot është hapur ura peleshec e Kroacisë, e cila do t'ju mundësoj udhëtarëve që të shmangin disa pika të kontrollit kufitar. Shoferët në rrugën bregdetare të Kroacisë Jugore aktualisht duhet të kalojnë një pikë të kontrollit kufitar në Bosnjë Hercegovinë përpara se të kthehen sërish në Kroaci. Kroacia duhet pranohet në zonën e lëvizjes së lirë Schengen në vitin 2024 dhe kalimi nëpër Bosnjë do të ishte një pengesë masive për të. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sot është hapur ura peleshece e Kroacisë, e cila do t'ju mundësoj udhëtarëve të shmangin disa pika të kontrollit kufitar, por jo të gjithë janë të mahnitur me strukturën e saj spektakulare. Ura prej 2.4 kilometrash pritet të shkarkojë në mënyrë dramatike rrugët toksore përgjatë bregdetit ballkanik. Shoferët në rrugën bregdetare të Kroacisë Jugore aktualisht duhet të kalojnë një pikë të kontrollit kufitar në Bosnjë-Hercegovinë, përpara se të kthehen sërish në Kroaci, që është territori Bashkimit Evropian, rreth 9 kilometra më vonë. Kroacia duhet të pranohet në zonën e lëvizjes së lirë Schengen në vitin 2024 dhe kalimi nëpër Bosnjë do të ishte një pengesë masive për të. Një kusht për antarësim në Schengen është që udhëtarët dhe automjetët të kontrollohen në hyrjet dhe në daljet të territorit Schengen. Pika shtesë e kontrollit në Neum të Bosnjës do të rriste ngarkesën në trafik, sidomos gjatë muajve të nxehtë të verës. Disa opsione tjera për kapërcimin e territorit të Bosnjës kanë përfshirë më herët një shërbim tragetësh, një tunel në Nujor dhe një korridor të mbyllur autostrade përmes Bosnjës. Punimet në urën e projektuar nga Sloveni Marian Pippenbaher kanë filluar në vitin 2018, pasi Bashkimi Evropian ka rënë dakord për të mbuluar 85% të kostos, ndërsa Kroacia 15%. Kostoja totale e projektit është $438 milion. Tenderin për ndërtimin e urës me 4 korsi e ka fituar korporata kineze Rruga dhe Ura. Në Komarna të Kroacisë, vendasit po përgatiten për një fluks turistësh këtë verë. Fshati piktoresk me anijet e tij të peshkimit që mbushin detin Adriatik do të jetë në pamje të plotë të shoferëve që kalojnë përmes urës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian është pajtuar që vullnetarisht të ndalë furnizimet me gaz për 15% për shkak të shqetësimeve se Rusia mund të ndalë tërësisht furnizimet për gjatë muajve të dimrit. Marrëveshja për zvoglim vullnetar të përdorimit të gazit mund bëhet e detyrueshme në rast të ndonjë emergjence. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusinë se është duke shantazhuar Evropën me gaz me qëllim që t'ia vështirësojë jetën secilit evropian. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Ministrat e Bashkimit Evropian për Energji kanë arritur pajtueshmëri që shtetet e tyre të zvoglojnë përdorimin e gazit në rast se Rusia ndal furnizimet. Pas negociatave të zhvilluara sot, vendet anëtare të BE-s janë pajtuar se shtetet duhet që vullnetarisht të zvoglojnë përdorimin e gazit për 15% nga gushti deri në muajin mars. Ky nuk ishte misioni i pamundur, ka thënë Republika Çeke, e cila udhëheq presidencën e BE-s në 6 muaj të ardhshëm. Megjithatë, në disa draft plane që ka parë transmetuesi britanik BBC, është sugjeruar se marrëveshja është e zbet, për shkak se shtetet mund të kërkojnë përjashtime. Në përpjekje për të rritur sigurinë e BE-s në furnizimet me energji, vendet anëtare kanë arritur marrëveshje politike që vullnetarisht të zvoglojnë përdorimin e gazit natyror për 15% këtë dimër, ka thënë BE-ja. Sipas asaj, qëllimi i zvoglimit të përdorimit të gazit është të ketë rezerva për dimër, në mënyrë që të ketë edhe përgatitje për një ndërprerje të gazit nga Rusia, e cila sipas asaj është duke përdorur furnizimet me energji si armë. Marrëveshja për zvoglim vullnetar të përdorimit të gazit mund të bëhet e detyrueshme në rast të ndonjë emergjence. BE-ja ka thënë se disa shtete që nuk janë të lidhura me gazsjellës të vendeve të tjera mund të bëjnë përjashtim nga kërkesa për një zvoglim të tillë meq nuk kanë furnizime alternative. Kjo marrëveshje vjen pasi kompania shtetërore e energjisë Gazprom ka bërë të ditur për një zvoglim të sërishëm të furnizimeve me gaz në Gjermani, ashtu që të mundësohen punimet në gazsjellsin Rjedha Veriore 1. Gazsjellsi i cili bart gazin nga Rusia në Gjermani ka dërguar gaz nën kapacitetin që ka tash e sa javë. Muaj më parë, Gazpromi vetëse ka ndalur furnizimet me gaz për Bullgarinë, Danimarkën, Finlandën, Holandën dhe Polonin, pas refuzimit të tyre që të zbatojnë urdhrin e Kremlinit për të paguar faturat në rubla dhe jo në dollar apo euro. Mëra gjatë këti muaje, gjyka sjeles, më i madhi i Rusis në Evropë, është mbyllur për shkak të punimeve 10 ditore, duke nxitur shqetësime në Evropë sa i mund të mos i rikthehet më punës. Dërgesat kanë rinisur 5 ditë më parë, ndonëse me kapacitet të zvogluar. Mirë po, një ditë më parë, Gazpromi ka thënë se do t'i ndalë furnizimet edhe një herë. Këtër kompania ka thënë se i duhet të ndalë furnizimet gati për gjysmë në mënyrë që t'i kryej punimet. Megjithatë, qeveria gjermane ka thënë se nuk ka arsye teknike për të kufizuar furnizimet. Ukraina e ka akuzuar Moskën për luftë gazi kundër Evropës si dhe për ndaljet furnizimeve për të nxitur, siç ka thënë ajo, terror ndaj njerëzve. Shantazhi me gaz në Evropë vetëm sa shkon ne përkeqësohet çdo muaj, është i nevojshëm për shtetin terrorist në mënyrë që të vështirësoj jetën e çdo evropiani, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në adresimin e tij ditor. Bashkimi Evropian e ka siguruar 40% të gazit nga Rusia vitin e kaluar. Prej nisjes së luftës në Ukrainë nga ana e Rusisë më 24 shkurt, çmimi i gazit është rritur dhe ky konflikt ka pasur ndikim në faturat e energjisë në gjithë botën. Kremlini ka thënë se çmimet e larta janë rezultati i sanksioneve të Perëndimit, duke insistuar se është partneri besueshëm i energjisë dhe nuk është përgjegjës për pengesat e fundit në furnizimet me gaz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka ndaluar dy burra me shtetësi franceze që kanë kaluar ilegalisht nga Serbia në Kosovë. Sipas një komunikate për media, dy burrat janë ndaluar në fshatin Jashanis të komunës së Leposavicit. Ata kanë qenë në një automjet me targa ruse. Sipas policisë, për gjitha veprimet është njoftuar prokurori kompetent i cili ka autorizuar iniciimin e rastit. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar sot 1187 raste pozitive me koronavirus në 24 orët e fundit, pas testimit të mbi 3000 mostrave. Kjo nuk kupton se 39% e rasteve kanë dalë pozitive. Në periudhë 24 orëshe nuk ka pasur viktima, ndërsa raste aktive janë mbi 9000. Deri më tani, autoritetet shëndetësore kanë dhënë mbi 1.8 milion vaksina kundër këtij virusi. Zjarfiksit qek janë përforsuar nga disa njësite gjermane për të luftuar zjarët pjore në parkun kombëtar të njohur si Zvicra Qeke, të cilat kanë shkatruar shtëpi dhe kanë detyruar autoritetet të evakuojnë banorët e fshatrave në afërsi. Zjarri është përhapur në gati 30 hektar në këtë rajon që gjendet në kufi me Gjermaninë dhe vizitohet nga shumë turistë. Për pasoj, tymi ka lëvizur në për një pjesë të mirë të Çekisë përfshir kryeqytetin Pragën, kanë thënë zyrtarët. Zjarfiksit, të cilët dyshojnë se një vizitor i parkut ka nisur zjarin pasi e kalon atë pambikëqyrje gjatë fundjavës, e kanë pasur situatën në kontroll derisa intensiteti i erës e ka rritur zjarin. Një valë madhe e të nxehtë javën e kaluar me temperatura mbi 40 gradë Celsius ka shkaktuar zjarre pyjore në disa pjesë të jugut të Evropës. Rishi Sunak dhe Liz Truss janë përballur me njëri tjetrin sa i përket ardhmës së ekonomisë britanike në debatin e tyre të parë televiziv. Ish-sekretari britanik i Thesarit dhe ministra e jashtme britanike garojnë propozitën e kryetarit të Partisë Konservatore, pozitë që mundson me automatizëm edhe pozitën e kryeministrit pas dorëheqjes së Boris Johnsonit javën e parë. Sunak i ka thënë Trussit se plani i saj për taksa do të përballë miliona njerëz me mjerim dhe diçka e tillë do të bie si bar për Partinë Konservatore në zgjedhjet e ardhshme. Truss ka thënë se rritja e taksave vendim që është marrë nga Sunak do të çojë në recesion. Fituesi i zgjedhjeve do të bëhet publik më 5 shtator. Johnson, i cili ka dhënë dorëheqje më 7 korrik pas disa muajsh të skandaleve etike, vazhdon të jetë në krye të qeverisë britanike derisa të zgjidhet pasardhësi. Shtetet e Bashkuara i kanë bërthirë Kinës që të rrisë presionin ndaj Myanmarit pas ekzekutimit të 4 aktivistëve për demokraci nga junta ushtarake. Myanmari ndryshe njihet edhe si Burma. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se Kina mund të ketë ndikim në Myanmar më shumë se sa çdo vend tjetër. Mirpo zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Linjan ka thënë se Kina nuk përzihet me çështjet e brendshme të shteteve tjera. I pyetur për ekzekutimet, Linjan ka thënë se Myanmari duhet të përdorë ligjet dhe kushtetutën për të zgjidhur dallimet. Ekzekutimet janë kritikuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.